พร้อมจะฟังกันหรือยังวันนี้จะพูดเรื่องเล่นกันแรงๆพวกเราจะฟังออกไหมปีแล้วน้ำท่วมอย่างแรงไหมแล้ววันนี้เมื่อวานนี้เกิดอะไรแรงๆทางใต้ก็ระเบิดอย่างแรงและพายุโอ้มาแรงบ้านพังไปคนเกิดมาอายุ 6-70 ปีบอกว่าไม่เคยมีพายุแรงถึงทำให้บ้านลอยปลิวขึ้นไปแถวๆเขตรอบวัดเราเนี่ยตั้งแต่ปทุมสมุทรปราการและอีกหลายที่โดนพายุหมุนแรงๆบ้านพังไปหลายหลังป้ายหักไปเยอะตอนนี้แรงๆนี่มีเยอะมากไหมคอร์รัปชันโกงทุจริตก็แรงขึ้นไหมขายยาสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดโดยพวกเภสัชกรบ้างแพทย์บ้างซึ่งไม่มีใครเคยคิดว่าแต่มันกระทรวงนี้มันก็อาถรรพ์เหมือนกันนะรัฐมนตรีคนก่อนติดคุกรัฐมนตรีที่หลังๆมานี่ก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่จริงไม่น่าแรงเพราะเป็นกระทรวงที่มีจรรยาบรรณแพทย์จรรยาบรรณเภสัชกรที่อบรมเรียนรู้มาดีแต่ทำไมถึงโกงกันแรงเอากันเป็นล้านๆเม็ดนะแล้วก็ในสภาล่ะทะเลาะกันแรงไหมมีการล้อมกรอบกันเลยไหมหลายประเทศก็ต่อยกันในสภาแรงๆนี่บวชเนนคราวนี้จะมีเล่นกันแรงไหมฮะใครเล่นแรงกลับบ้านเลยนะที่นี่ไม่ชอบความรุนแรงขนาดจะปรองดองกันก็กลายเป็นสงครามปองดองมีปองร้ายปองด่ากันรุนแรงสรุปแล้วว่าแม่ไอ้เรื่องรุนแรงเนี่ยความเห็นแตกต่างก็รุนแรงเห็นต่างแล้วเห็นต่อยเลยหลายคนโดนต่อยไปแล้วนี่ก็เพราะว่าความรุนแรงทางอารมณ์มันน่าจะเป็นการส่งผลสะท้อนบอกสัญญาณไหมว่าคนเนี่ยมันแตกแยกกันรุนแรงมา 4-5 ปีน้ำก็เลยท่วมแสลงพายุก็เลยมาแรงเพราะไอ้คนเราแตกแยกกันรุนแรงเนี่ยมันเลยเรียกภัยแรงๆเข้ามาหาประเทศเราทั้งน้ำทั้งไฟทั้งระเบิดทั้งสารพัดอย่างไฟไหม้ตอนนี้ก็ไหม้เยอะตายทีเยอะๆและอุบัติเหตุแรงๆถึงไม่เคยน่าเชื่อว่าชนกันที20คันถนนตายเป็นอัมพาตกว่าจะลื้อกันได้ไอ้คนขับรถขยะก็เมาซะอย่างแรงเขาไปพ่นไอ้เป่าพิสูจน์แอลกอฮอล์ก็สูงปริ๊ดเลยทำให้เสาไฟฟ้า6ต้นหักวินาศหมดอุบัติเหตุก็แรงน้ำก็ท่วมแรงพายุก็แรงไฟก็มาแรงไอ้พวกยาเสพติดนี่ตอนนี้ปราบพิษก็แรงเหมือนกันนะยิงผิดตัวเงี้ยตำรวจไล่กวดคนขายยาบ้ามารถมันเหมือนกันไปเจออีกคันหนึ่งเรียกให้หยุดไม่หยุดแล้วก็ยิงมาสงสัยยิงไม่เป็นเขาต้องยิงยางล้อรถนี่ดันยิงเข้าไปในกระจกก็โดนเมียคนขับตายยิงวิศวกรอะไรที่สกลนครก็ตายไปอีกแม่ตกลงไว้พวกขายยาเสพติดนี่มันสร้างวิบัติรุนแรงมันทำให้อาการบ้าคลั่งของคนรุนแรงที่วัดนี้น่าเบื่อโยมต้องคอยไล่คอยจับกันเลยมันมาจังเลยมันประสาทหลอนมาว่าใครจะฆ่ามันอยู่เรื่อย แล้วก็ชอบมานั่งหาแต่มาพระช่วยด้วยก็จะฆ่าเนี่ยก็ลากกันออกไม่วัดไม่ไหวเลยคิดแล้วแย่ มันน่าจะยึดทรัพย์มาปราบชดเชยเยียวยาคนที่ผิดพลาดก็เห็นใจตำรวจนะมันก็หลายๆเที่ยวหลายทีก็มีสิทธิ์พลาดไปยิงคนบริสุทธิ์เข้าก็ต้องเอาภาษีพวกเราไปเยียวยากันที่จริงมันน่าจะกันงบประมาณไว้เลยจับยึดทรัพย์พวกยาเสพติดเมื่อไหร่ก็เอาไปเยียวยาคนที่บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบไปไม่ใช่เอาภาษีพวกเราไปเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมันน่าจะจัดทำให้เป็นงบประมาณว่าถ้าได้ยึดทรัพย์พวกค้ายาเสพติดเมื่อไหร่กันงบก้อนนี้ไว้เลยเพื่อตำรวจทำพลาดก็จะได้ไปเยียวยาก็จะล้านสองล้านแล้วก็ว่าไปที่ม็อบยังให้ถึงห้าหกล้านนี่ผิดพลาดอย่างไม่น่าจะพลาดก็ต้องให้กันหลายล้านเนี่ยต่อศพหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรุนแรงผิดพลาดอะไรมันก็ร้ายแรงมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้แต่สติปัญญาสิอ่อนลงรู้ไหมว่าม.6 สอบตกเยอะเลยปีนี้แล้วก็ไปโทษอะไรรู้ไหมครูรับจ้างเขาเรียกครูอะไรอัตราจ้างครูอัตราจ้างอาจจะไม่เคยมีจิตวิญญาณทุ่มเทสอนหรือไงก็ไม่รู้หรือเด็กมันปัญญาอ่อนมากขึ้นก็ไม่รู้เลยทำให้เด็กม.6 สอบตกสอบเข้ามหาลัยไม่ได้เยอะเลยปัญญาอ่อนศีลธรรมตกต่ำอ่อนแต่ความรุนแรงเรื่องร้ายกับแรงจนกระทั่งไม่รู้ว่าต่อไปบ้านเมืองจะล้างหรือเปล่าเพราะมันเป็นภัยตอนนี้ไอ้การทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเนี่ยถ้ามันแรงมากแล้วเวลาภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้มันจะมองหน้ากันติดหรือมันจะช่วยกันได้หรือมันอย่างปีที่แล้วก็บอกน้ำท่วมมากเนี่ยไอ้คนเสื้อแดงไปแจกของก็ดันใส่เสื้อแดงไปแจกผ่านบ้านเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองปาใส่หน้าเลยไอ้นี่ก็อารมณ์รุนแรงข้างสีรุนแรงไม่เอาของก็ไม่เอาก็พอแล้วหยิบเอาแต่ปาใส่หน้าเขานี่ก็เรียกว่าอารมณ์ยึดข้างสีมันรุนแรงถ้ายังทะเลาะกันรุนแรงเนี่ยเรามาดูคำสอนพุทธเจ้าบ้างมีภาษิตบทหนึ่งว่าวิวาทังพยโตทิสวาอวิวาทันจะเขมโตสัมมคาสกิลาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลว่าอนุสาสนีคำสอนพุทธเจ้ามีกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเห็นภัยในการวิวาทโดยความเป็นภัยจงเห็นการทะเลาะวิวาทกันเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทโดยความปรองดองก็จะทำให้เราปลอดภัยเป็นผู้ถึงพร้อมกันประนีประนอมอยู่กันด้วยดีเถิดนี่เป็นพุทธศาสนีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ท่านก็จะเตือนว่าจงเห็นการทะเลาะวิวาทกันเป็นภัยและเห็นความไม่ทะเลาะวิวาทเป็นความปลอดภัยเห็นความประนีประนอมเป็นของดีตามคำสอนที่พุทธเจ้าชี้นำก็จะไม่ทำให้บ้านเมืองล้าหลังหรือล้างบ้านเมืองที่ล้างไปเนี่ยเพราะว่ามักจะมีเรื่องไม่สามัคคีกันในหมู่คณะเราได้ยินมาเยอะแล้วสุขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้สมคยานังตะโปสุขโขความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำความสุขมาให้แล้วก็มีนิทานเล่าไว้น้องนักเนนอยากฟังนิทานไหมมันมียุคหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย ท่านไปตรวจหมู่บ้านไปเยี่ยมไปประพาสถามทุกสุขดิบประชาชนปรากฏว่าท่านผ่านไปที่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นร้างคนไม่ค่อยมีเหลือไม่กี่คนเลยพระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าอีมันเกิดอะไรบ้านนี้ถึงร้างไปล่ะชาวบ้านก็บอกว่าตัวอุบาทมันลงพระราชากลัวจะเสียฟอร์มเพราะไม่เคยรู้จักตัวอุบาทจะถามต่อไปก็อายชาวบ้านก็เลยกลับวังพอกลับวังมาก็เรียกอมาตย์เสนาบดีมาประชุมบอกใครช่วยไปหาตัวอุบาทให้เราเห็นหน้าสักหน่อยเถอะตัวมันเป็นไงพวกอมาตย์ก็ไปป่าไปเขาไปลำคลองท้องนาหาตัวอุบาทหายังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งไปเจอพระฤาษีก็ถามว่าฤาษีท่านรู้จักท่านเห็นตัวอุบาทบ้างไหมปรากฏว่าพระฤาษีบอกรู้จักตัวอุบาทงั้นขอช่วยจับตัวไหมดูหน่อยสิฤาษีก็แอบเข้าไปทางหลังกุฏิไปหยิบกระบอกลูกหนึ่งแล้วก็คายชันหมากฤาษีกินหมากใส่ไปในกระบอกแล้วก็ฝาปิดแล้วก็มาส่งให้อมาตย์บอกไปให้พระราชาแต่ห้ามเทออกนะเปิดฝาก้มดูได้เปิดฝาแล้วก้มดูได้ห้ามเทออกพระราชาดูก่อนเพื่อนเลยในกระบอกมันลึกมองไม่เห็นถนัดก็มองไม่ชัดว่ามันเป็นอะไรในที่สุดการแสดงความเห็นต่างๆก็เกิดขึ้นปรากฏว่าบางคนก็บอกว่ามันคล้ายๆกับตัวอะไรชนิดหนึ่งลองให้อมาตย์ดูต่างก็เห็นไปคนละอย่างสมมุติว่าคนหนึ่งก็บอกว่ามันคล้ายๆตัวจิ้งจกอีกคนก็บอกมันคล้ายๆจิ้งก่าอีกคนบอกเหมือนกบก็เถียงกันหน้าดำหน้าแดงตั้งหมัดวางมวยกันเลยเห็นต่างมาเห็นต่อยกันแล้วตอนนี้ต่อหน้าพระราชาพระราชาก็เข้าใจเลยเขาเรียกว่าจับก็เลยจับได้ว่านี่แหละตัวอุบาทมันลงแล้วใช่แล้วแล้วก็เทออกมาดูก็เป็นชันหมากฤาษีก็ต้องการจะสอนให้รู้ว่าตัวอุบาทมันก็คือการทะเลาะวิวาทกันนี่แหละการขาดความสามัคคีการมีทิฏฐิที่ใดขาดความสามัคคีมากๆแตกกันหมดเลยเนี่ยจะล้าไปหมดมองหน้ากันไม่สนิทอย่างนี้ก็ตัวอุบาทมันลงที่นั้นนี่มันเป็นนิทานที่ไหนก็ตามถ้ามันมีการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันมากตัวอุบาทลงนี่เป็นนิทานโบราณเขาเล่าเอาไว้มันทำให้บ้านเมืองล้างตัวอุบาทมันลงแล้วคนแตกสามัคคีกันไปหมดเลยการทะเลาะวิวาทต้องระวังเรื่องส่อเสียดบางทีพวกที่มีวิธีการต่างๆทำให้คนทะเลาะกันเนี่ยแม่มันได้รสชาติอะไรนักหนาแล้วมันได้เก็บวิธีการมาทำให้เกิดการตีกันทะเลาะกันโอ้มันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเราจะเดินไปหามุมสงบบางทีเราก็จะเห็นอะไรก่อนที่จะไปถึงมุมสงบมันสอนใจเราได้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันมันชักจะเกิดทีความรุนแรงทั้งธรรมชาติเล่นงานก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันตั้งแต่54 55เนี่ยคงจะเจอกันอีกแรงๆหลายแรงน้ำท่วมก็แรงปัญหาภัยธรรมชาติดินถล่มคิดว่าน่าจะไม่มีคำว่าเบาลงหรือว่าน้อยลงเรื่องที่มันมากับภัยพิบัติธรรมชาตินั่นก็คือการซ้ำเติมกันการกินเหล็กเส้นกินปูนกินหินงาบถนนฝนแรงอะไรต่างๆก็ช่วยกันให้มันเกิดความรุนแรง ได้เรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์รักษากันไว้ยากการบุกรุกป่าเขาอุทยานเราเห็นว่าแรงเกินที่ลุกกันขนาดนั้นบุกป่าลุกเขาลุกคูคลองเนี่ยรวมแล้วอาตมาว่าความโลภนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้แรงได้อย่างร้ายกาจไม่ว่าจะเป็นโลภยศถิ่นเงินทองธรรมชาติแร่หินดินทรายพอดูดกันมากๆเขาก็พังทลายกันรุนแรงแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าความโลภเป็นอันตรายร้ายแรงดังพุทธภาษิตว่าโลโภธรรมานังปริปันโธอันตรายทั้งหลายเนี่ยความโลภก่อให้เยอะกว่าใดๆทั้งหมดลองดูสิสูญเสียธรรมชาติแล้วก็ทำให้น้ำบ่าไหลท่วมรุนแรงต่อมาถ้าจะไล่ลำดับกันว่าปัญหาคนไทยแตกแยกแบ่งสีแบ่งฝ่ายก็ใช่ว่าจะรวมตัวกันไม่ได้แต่มันเป็นเพราะวิกฤตมันแรงทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งหลากสีก็พลิกผันสถานการณ์ดึงอะไรต่างๆเสียฝันเสียเศรษฐกิจไปเยอะเลยการแตกแยกกันสองฝ่ายแต่มาถือว่ายุคนี้เนี่ยการแตกแยกน่าจะรุนแรงกว่าที่ยุคใดเพราะยากปองดองกันก็ไม่สำเร็จดูที่มีแต่ปองร้ายปองด่าจนกระทั่งจะมีสงครามปองดองมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสงครามปองดองก็เกิดความร้ายแรงขึ้นได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันเหมือนกับอะไรสักอย่างมาลงกระหน่ำซ้ำเติมให้บ้านเมืองในขณะนี้ดูแล้วเกิดมา60ปีชีวิตมาเพิ่งเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เราเคยได้เรียนได้รู้ได้ศึกษามามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นปัญหาเศรษฐกิจการค้าฝืดเคืองเขายากมากแพงสาเหตุใหญ่ๆก็เรื่องการกักตุนการหัวอะไรต่อมีอะไรกันจนกระทั่งเหลือเชื่อเหมือนกับกะทิโรงงานมีการหัวลงทุนเกษตรรายใหญ่ตั้งแต่การขายไข่ไก่พันดีอาหารสัตว์รวบเอาไว้หมดแม้กระทั่งแม่เชื้อปุ๋ยเกษตรกรจริงๆขอเอามาไม่ได้ใครผูกขาดไว้ก็ได้เอากันแรงๆขูดกันยังไงเกษตรกรไทยก็ต้องยอมนี่เรามาดูลำดับความแรงๆพวกนี้แล้วก็น่าตกใจปัญหาคอร์รัปชันทุกภาคส่วนพ่อค้าแม่ขายทหารตำรวจดูสิทำอะไรกันประหลาดจนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเอามาว่าน่าจะถึงขั้นโลดต่ำทางจริยธรรมเล่นเอาแพทย์ชนบทหลายท่านที่ท่านยังดำรงอยู่ในคุณธรรมก็บอกไม่ได้งานนี้ต้องไล่บีเพราะว่าดึงวิชาชีพจรรยาบรรณแพทย์เภสัชกรอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่รู้ไม่ได้ทำด้วยต้องพลอยถูกกระชากลากลงมาแทบจะเงยหน้าดูใครไม่ได้แม้แต่หน้าคนไข้ก็ยังดูไม่ค่อยจะได้เลยก็ต้องเรียกว่าแรงจริงๆแล้วก็เรื่องเอาเรื่องไอ้การคอร์รัปชันโกงอะไรกันเนี่ยมาสาดโคลนใส่ร้ายแย่งเก้าอี้กันอีกโอ้เป็นบทเรียนที่น่าเศร้าใจการแทรกแซงของต่างชาติตั้งแต่ให้ร้ายสถาบันจ้างนักแทรกแซงเข้ามาสร้างข่าวเท็จต่างๆให้สังคมออนไลน์ซึ่งแพร่กระจายรวดเร็วเนี่ยแหมมันตรงจริงๆไงที่ว่าวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมันนำไปสู่ความวินาศการทางศีลธรรมอย่างรุนแรงได้เหลือเชื่อเราดูเด็กเขาติดเว็บอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแล้วเขาก็มาเสียหายแม้กระทั่งแชทกันทางโทรศัพท์ก็ไปกันรุนแรงเลยไปอยู่กับเขาไปนอนกับเขามีท้องมีไส้กับเขากลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เราดูการศึกษาที่มันอลเวงไม่สิ้นสุดอาตมาไม่เคยได้ยินเขามาวิพากษ์วิจารณ์การศึกษาในยุคใหม่หลังจากที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยบอกกล่าวไว้ว่าการศึกษาเหมือนเจดีย์ยอดด้วนเหมือนสุนัขหางด้วน เจดีย์เนี่ยยอดมันต้องสวยสวยที่ยอดหมายถึงว่าการศึกษายิ่งสูงมันก็น่าจะยิ่งสวยเหมือนยอดเจดีย์แต่กลายเป็นว่าจบแพทย์มาจบเภสัชมาทำนี้ได้ยังไงก็ไปกันใหญ่เลยศาลตั้งต้นเกิดความรุนแรงแล้วเขาก็มีการปราบกันรุนแรงแต่แล้วก็ผิดพลาดในความรุนแรงอามายังต้องขอตรงศาลเจ้าหน้าที่เหมือนกันบางทียิงไม่รู้ยิงปืนไม่เป็นหรือไงยิงล้อก็ไม่ยิงดันไปยิงโดนคนตายและเป็นคนบริสุทธิ์รัฐก็จะต้องมาเยียวยากันรุนแรงนี่เพราะว่ายาเสพติดเนี่ยทำให้เกิดลักขโมยอะไรต่ออะไรรุนแรงอาตมามีสาขาอยู่หลายแห่งทราบเขาถูกตัดสายไฟบ้างขโมยเครื่องดูดน้ำบ้างเอาให้คนไปสืบดูบางทีก็เสียตังไปเป็นหลายหลายตังไปสืบดูที่มันเป็นใครปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊งขี้ยามันไม่จะมาหากินจ้องจะขโมยไปซื้อยากินเราจะหารายได้หาอาชีพเลี้ยงชีวิตหาแล้วให้เขาชื่นชมหน่อยแม่ตอนนี้วัดเนี่ยก็โดนแย่งอาชีพเหมือนกันแย่งศีลเรื่องขยะเนี่ยเคยคนที่เขาเคยทำขยะช่วยเก็บขนขยะรับขยะที่วัดเนี่ยพอเขาเห็นรายได้วัดสูงเขาก็เลยแยกวงไปรับเองไปประชาสัมพันธ์ช่วงแรกเขาก็ใช้อ้างว่าเขาทำให้วัดสวนแก้วแต่ต่อมาจะมารู้ทันก็ให้คนไปเตือนเขาก็ไปหาพระอื่นมูลนิธิอื่นอะไรก็แล้วแต่มาทำเรียนแบบมาแย่งซีนกันระหว่างกันเถอะผลที่สุดก็มีโยมโทรมาบางทีเขาไปรับตัดหน้าซะก่อน5วัน7วันโยมบอกอ้าวนึกว่าวัดมาให้รับให้คนมารับไปแล้วก็ขอแจ้งให้ทราบว่าอย่างนี้มีคนที่เขาเคยอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปเรียรายเองทำเองหาเองเก็บใช้กันเองยังไงมาไม่ทราบแต่ถ้าจะคิดว่าต้นตำรับคือที่วัดสวนแก้วรับก่อนเขาเพื่อนเนี่ยแล้วก็ท้าทายยืนยันได้ว่ารายได้มาดูได้เลยจากขยะเนี่ยเราทำหนังสือมหาบุรุษกองขยะไว้เล่มหนึ่งมันสามารถไปสร้างคุณูปการไว้ได้9สาขาทั้งซื้อที่ขยายให้คนไร้อาชีพได้มีที่ทำมากินให้ทุนการศึกษาเด็กช่วงโรงเรียนปิดเทอมเอามาเป็นทุนเผยแพร่พิมพ์หนังสือซีดีเอามาช่วยเหลือคนชราเด็กกำพร้าเอามาทำให้โรงพยาบาลปีหนึ่งก็ให้โรงพยาบาล200,000-300,000 2-3 โรงพยาบาลเอามาให้โรงเรียนโรงเรียนละ 30,000 40,000 20,000 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้โรงเรียนบางทีวัดเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้ครู2อัตราเพราะว่าเขาบอกครูไม่พอเด็กมันเยอะแต่ว่าเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในนี้ไปของบเพิ่มไม่ได้แล้วมาก็เลยว่าเอางี้แล้วกันไปจ้างครูสอนมาแล้วมาเบิกเงินเดือนที่วัดเพราะเราถือว่าเราได้จากขยะแปลงเป็นบุญไปถ้าใครให้กับวัดสวนแก้วก็แน่นอนมันได้การช่วยอาชีพช่วยทุนการศึกษาช่วยโรงพยาบาลช่วยต่างๆได้มากกว่าที่เขาทำแน่นอนเพราะว่าที่เขาไปทำก็ทราบข่าวว่าที่ก็ไม่ค่อยลงตัวกันขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวอาชีพแบบนี้เนี่ยถ้าคุณธรรมไม่นำหน้าเอาแต่ความอยากได้ไปนำหน้าก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละแต่ทางวัดไม่มีปัญหาด้วยเพียงแต่ขอแจ้งให้ทราบว่าถ้าทางวัดก็ต้องขนมาที่วัดไม่ไปประมูลกันหน้าหมู่บ้านอย่างที่เขาทำเด็ดขาดไม่ใช่รับในหมู่บ้านมาแล้วก็มากองหน้าหมู่บ้านแล้วก็ประมูลขายกันตรงนั้นที่วัดจะเอามาแยกจะเอามาซ่อมมาทำไม่ได้ประมูลขายทั้งหมดอันนี้หารายได้หาอาชีพ
กันแรง
มันก็เลยเกิดขโมยรุนแรงเกษตรกรที่ท่อน้ำเครื่องปั๊มเครื่องดูดน้ำหายนี่แหมมันเหมือนตัดแขนตัดขามันเหมือนฆ่าอารมณ์ที่จะฮึกเหิมในการทำมาหากินประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมนี่ก็ เราก็เห็นแล้วและยิ่งมาภาคใต้คราวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นการก่อเหตุที่รุนแรงเกินที่เราเคยได้พบได้เห็นกันมาแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมอย่างนี้กับคนที่มีนิสัยชอบความรุนแรงคนที่ชอบความรุนแรงนี่ก็ประหลาดไม่รู้ติดสันดานมาได้ยังไงอยากเห็นคนตายอยากเห็นคนเจ็บอยากเห็นทรัพย์สินรถยนต์พังบ้านพังตึกพังชอบพังพังแม่คนวันนี้ก็ต้องเรียกว่าสันดานชอบแพงพังทำตึกแพงแพงพังได้แล้วก็สะใจได้อารมณ์ไม่รู้ว่าดัชนีสายสันดานอย่างนี้ติดมากี่ภพกี่ชาติถึงได้เป็นอย่างนี้ทำให้คิดถึงว่าเหมือนอย่างกับตัวอุบาทมันลงบ้านเมืองเราทำให้เกิดความสามัคคีปองดองกันยากเหลือเกินมานั่งดูก็วิปลายเรื่องปองดองก็มีแต่ขุดคุยเคลียเรื่องให้ได้อารมณ์แค้นขึ้นมาทั้งนั้นส่วนใหญ่นานๆจะมีสักคนที่พูดลำดับความแตกแยกของคนมาตั้งแต่สงครามบังเชื่อสงครามศาสนาอย่างนั้นอย่างนั้นเรียงลำดับมาดีแล้วก็จะออกหาทางออกร่วมกันก็ชี้ช่องทางไว้ดีนานๆจะมีสักคนสักหลายทั้งที่ความเห็นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าของใครถูกแน่นอนเช่นอย่างมาตรฐานทางกฎหมายทางการตัดสินของศาลเนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหมันผิดเพี้ยนไปแรงอีกฝ่ายหนึ่งก็เร็วสั่งยุบพรรคฝ่ายหนึ่งก็เร็วอีกฝ่ายหนึ่งก็หมดเวลาหมดอายุความไปเลยจนกระทั่งเขาบอกปองดองกันยากถ้าสองมาตรฐานทางกฎหมายผู้พิพากษาตุลาการยังหาช่องช่วยฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้ความเป็นธรรมก็เลยสรุปว่าเวลาเนี้ยเขาจะชอบใจศาลต่อเมื่อเขาได้ประโยชน์จากคำตัดสินถ้าไม่ได้ประโยชน์จะบอกว่าไม่ยุติธรรมทุกฝ่ายจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็เลยทำให้ขัดแย้งก็รุนแรงกว่าความเห็นตรงนี้ที่มันเหมือนอุบาทลงเขาบอกว่ามีคนนี่มันจับปลาแล้วก็มันทะเลาะกันแย่งกันไม่ได้ตีกันจะตายเหมือนไอ้นาคที่มันไปจับปลามันแบ่งกันไม่ถูกใครจะเอาท่อนหัวใครเอาท่อนหางไปให้หมาจิ้งจอกตัดสินมาจิ้งจอกเลยหันกลางเลยพอเอ็งมาใบหัวกระถ่ายหางกับหัวตรงกลางมันจุกเลยไอ้หมาจิ้งจอกเอาไปมันก็เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้เราเกลียดทักษิณไม่ให้ทักษิณเข้ามาบ้านเมืองไทยแต่คนไทยเนี่ยหอบเงินไปเที่ยวตามหาทักษิณต่างประเทศไปหาที่ลาวไปหาที่เขมรกันเป็นพันๆหมื่นๆอะไรเงี้ยเงินไหลออกเท่าไหร่ขออภัยเรียกว่าลาวเขมรกินพุงกินมันไปสบายแล้วเราก็อยากดึงคนท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราแต่คนของเราเนี่ยต้องไปเที่ยวเมืองเขามันก็ต้องเอาเงินไปใช้ไปจ่ายนี่แล้วก็มีเรื่องเขาเล่าไว้ว่านกมันจับปลามาได้แล้วมันแย่งกันแย่งกันจนปลาเนี่ยปนปี้หมดเลยมันไม่ได้กินเลยในเวลานี้บ้านเมืองเราก็ปนปี้ไปกับไอ้พ่ออย่างนี้เกลียดกันแล้วก็ทำร้ายกันแล้วก็อย่างที่ระเบิดยันลาสงขาปัตตานีอะไรต่างๆเราก็เห็นว่านี่แหละเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทิฏฐิบ้างความเห็นขัดแย้งบ้างมีชาดกเล่ากันไว้เยอะแยะอย่างที่ว่าได้อะไรมาแล้วมันตกลงกันไม่ได้ได้เก้าอี้มาแบ่งกันไม่ได้ไอ้คนที่ได้เสียงชนะแหมชอบพูดว่าคอยไปชาติหน้าบ่ายๆ20ปีค่อยมันก็สงสารพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันโดนเยาะเย้ยว่าชัดหน้าตอนบ่ายๆหรือ20ปีเพราะฐานคะแนนคนแน่นก็ต้องได้ครองไปตลอดนี่คนอยากได้เป็นบ้างเนี่ยมันก็ชักทนไม่ไหวก็คงได้ไม่ได้ได้เลขเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเลือกตั้งไม่ชนะก็ต้องหาวิธีก็ว่ากันไปแล้วในที่สุดก็ทำให้นึกถึงคนที่ติดเก้าอี้อยากได้ประโยชน์เพราะว่าตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยมันคงจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้เยอะจึงมีคนไม่อยากจะทิ้งเอากันแน่นแฟ้นเลยเหมือนอย่างกับคนในโลกนี้มีสองคน ตัวอย่างนี้คือกัดดาฟี่กับซัดดัมนี่เขาให้ลงจากอำนาจคนก็ไล่กันแล้วเดินกระบวนกันแล้วไม่ยอมลงในที่สุดก็ต้องใช้กำลังต่างชาติมากดดันแปลกไม่ยอมลงจากเก้าอี้แต่ดันลงไปอยู่ในท่อน้ำเสียหลบภัยแล้วก็กระลากมาฆ่าตายซัดดัมก็ลงไปในท่อเหมือนกันในถ้ำดินแล้วก็ถูกลากมาฆ่าตายเนี่ยคนที่ชอบรุนแรงชอบทำอะไรรุนแรงก็ตายก็ร่างกายก็ศพไม่สวยตอนนี้มีเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเราเนี่ยเห็นภัยแล้วก็หลีกภัยที่ภัยที่ร้ายแรงในบ้านในเมืองเราเนี่ยถ้ามันหลบหลีกกันได้เราก็จะรักษาความปรองดองสามัคคีมาไม่ยากอะไรมีเรื่องที่น่าฟังว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเตรียมจะไปตีแว่นแฟนวัดชีก็ได้ส่งสุมิทธะมหาอมาตย์กับวัดสังฆารักพามไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะไปโจมตีแว่นแฟนเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตรัสอะไรผินพระพักไปตัดถามพระอานนท์ถึงเรื่องวัดชีแล้วก็แสดงธรรมเรื่องอัปริหานิยธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมของชาววัดชีเจ็ดข้อด้วยกันเช่นตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตอนนี้ชาววัดชีมันประชุมกันอยู่หรือเมื่อประชุมเขาพร้อมเพรียงประชุมกันดีอยู่หรือเมื่อเลิกประชุมเขาก็พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมกันดีอยู่หรืออยู่ทำอยู่อย่างนั้นไหมพระอานนท์ก็ทูลตอบไปว่าเขายังทำกันอย่างนั้นอยู่ไม่ต้องกดกิ่งเรียกประชุมแล้วไม่มีใครวอล์กเอาออกห้องประชุมก่อนไม่มีคำว่าถอนตัวอะไรออกจากห้องประชุมก่อนเนี่ยชาววัดชีเขาเจริญไม่เสื่อมท่านก็ถามอีกว่าอานนท์ชาววัดชีเนี่ยยังทำกันอยู่อย่างนี้ไหมถ้าเขาทำกันอย่างนี้เขาก็มีความเจริญไม่มีความเสื่อมแต่ท่านก็ตรัสถามไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เอาข้อย่อๆสักสองสามข้อไม่เอาทั้งเจ็ดก็ได้ถามว่าอานนท์ชาววัดชีเนี่ยเขายังให้เกียรติแก่สตรีอยู่หรือเขายังให้เกียรติแก่กุมารีอยู่หรือไม่ข่มเหงสตรีไม่ข่มเหงกุมารีอยู่หรือพระอานนท์ก็กราบทูลว่าชาววัดชียังทำกันอยู่เขายังให้เกียรติยกย่องไม่ข่มเหงสตรีและกุมารีพุทธเจ้าก็บอกอานนท์ถ้าชาววัดชียังให้เกียรติสตรียกย่องสตรีไม่ข่มเหงสตรีไม่ข่มเหงกุมารีชาววัดชีก็จะมีแต่เจริญไม่เสื่อมประเทศไทยเรานี่ถ้าหากว่าเกิดไม่ใช่นายกผู้หญิงไม่ใช่เป็นนายกสตรีอาจจะถล่มกันแรงแต่มองๆดูไปมาๆก็สตรีก็อาจจะโดนได้ในอนาคตตอนนี้ก็ยังอาจจะยั้งปากแต่ก็เริ่มมีบ้างแล้วมีการเรื่องวอห้าเรื่องอะไรที่โรงแรมนั้นก็ออกมาเหมือนกับไม่ให้เกียรติสตรีไม่ยกย่องสตรีแถมยังพูดให้สตรีเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงนี่แหละมันเป็นสัญญาณความเสื่อมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณความเสื่อมแล้วก็มีหลายเรื่องเช่นว่าเขายังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เราเนี่ยได้ยินวันหนึ่งอาตมาได้ยินท่านพลเอกสนธิบอกว่าผมเป็นผู้ใหญ่ยังมาลุมล้อมกอบอัดกันแรงๆอย่างนี้โอ้แสดงทวงความเป็นผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ถูกล่วงล้ำกำเกินเยอะจะเป็นอมาตย์เป็นอะไรใหญ่ๆก็ถูกอัดนี่แทบจะไม่เหลือความเป็นผู้ใหญ่ต้องเรียกว่าความรุนแรงทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าจะลดลงท่านบอกว่าการใช้วาจาเจรจาพูดกันเนี่ยถ้าพูดกันได้สุภาษิตหมายถึงว่าวาจาสุภาษิตไม่พูดคำหยาบเดี๋ยวนี้ในสภามีคำว่าสัตว์เพี้ยนพ่านไปหมดมันเลยกลายไปว่าสภาเนี่ยสมัคคียากเพราะว่าสัตว์ไปเวียนผ่านอยู่ในสภาออกจากปากนักการเมืองจนกระทั่งต้องให้ถอนกันวุ่นไปหมดนี่ตอนนี้ถ้าถามว่าประโยชน์ในการพูดการฟังกันเนี่ยมันมีส่วนไหมที่จะลดความรุนแรงถ้าพูดแล้วฟังกันบ้างฟังทั้งให้ครบให้จบกระบวนอย่าฟังพอผิดใจนิดเดียวก็ผลผันไม่สามารถจะฟังต่อได้แล้วก็แสดงกิริยารุนแรงออกมาการพูดที่จะทำให้เกิดยุติปัญหาก้าวร้าวรุนแรง มันต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้ไม่ได้ปั้นน้ำเป็นตัวแต่งขึ้นมาตามอารมณ์ที่นึกอยากจะเอามาใส่ร้ายทั้งๆที่เอกสารเท็จก็เอามาเอกสารปลอมก็เอามาบางทีนึกแล้วก็น่าสงสารเรื่องเก่าๆด่าโคตรด่าเง่าบรรพบุรุษกันทั้งๆที่ไม่ได้เอาจริงแต่ซัดกันแรงต่อมาก็คือต้องมีคำสุภาพคือพูดด้วยวาจาสุภาพมีความไพเราะในถ้อยคำไม่หยาบโลนหรือด่าคำด่าที่มันแรงเกินไป 3. พูดแล้วมีประโยชน์คือมีประโยชน์ต่อผู้ฟังถ้าหากนำแนวทางไปคิดหรือปฏิบัติในทางสร้างสรรค์ที่สำคัญต่อมาก็คือพูดด้วยจิตที่มีเมตตาคือพูดด้วยจิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อผู้ฟังไม่รู้เวลาจะพูดประชุมกันในสภานี่มีความปรารถนาดีกันสักกี่คนรู้สึกจะเอาให้เพียงพ้ำจะเอาให้เสียคะแนนจะเสียแต้มมันก็เลยขาดความเมตตามันก็เป็นเมตต่อยเมตตีเมตด่าเมตฆ่ากันไปวันวันหนึ่งแบบนี้อยู่เรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดถูกกาลเทศะคือพูดในสถานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยความเหมาะสมเนี่ยจะมีมากน้อยเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่พูดแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรงได้ก็ขอวกมาถึงนิทานอีกเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยที่มีเป็นกิเลสเนี่ยจะทางกายวาจาใจแต่ทางปากนี่ก็ร้ายไม่ใช่เล่นจึงมีเรื่องเล่าเล่าไว้ว่าความแรงของสาวสี่คนคนไหนแรงที่สุดแก้ยากที่สุดคือมีเรื่องเล่าว่าสองตายายแกมีลูกสาวสี่คนเป็นผู้หญิงมาเลยแต่ละคนละคนนี่โอ้โหแม่กับพ่อนี่ทนไม่ไหวต้องปล่อยไปลอยแพไปเลยว่างั้นเอาไว้ไม่ได้เพราะแต่ละคนเป็นอย่างนี้เขาเขียนเป็นกลอนว่าอินังคนหัวปีมันชอบมีแต่ผัวชอบเปลี่ยนตัวอยู่แทบไม่เว้นแต่ละวันพ่อแม่เนี่ยตาลายจำหน้าลูกเขยจะไม่ได้มันเปลี่ยนตัวเรื่อยเลยเปลี่ยนยังก็เปลี่ยนรองเท้าอย่างเงี้ยส่วนอินังคนที่สองรองลงมานั้นสันดานชอบขโมยแม่ของใครเผลอไม่ได้มันเป็นต้องหยิบต้องฉวยต้องขโมยเป็นเหมือนเสนียดจังไรในบ้านของใครหายก็ต้องตามมาที่บ้านนี้มีสันดานชอบลักชอบขโมยส่วนคนนางคนที่สามเนี่ยโอ้หน้าเอื้อมละอาพ่อแม่บอกว่ามันกินจุเหมือนคนหิวโหยทั้งวันเปิบข้าวเข้าพุงเหมือนเอากระบุงเข้ามาโกยจนพ่อแม่ร้องโวยว่าอีลูกช่างกินคนนี้กินสะบั้นหันแหลกกินอย่างชนิดที่เรียกว่าพ่อแม่มองแล้วคงหายมันไม่ไหวแน่คงเลี้ยงมันไว้ไม่ได้แน่ส่วนคนสุดท้องน้องสุดท้ายเนี่ยมันแสนจะเลวร้ายกว่าใครสิ้นชอบแต่หลอเป็นอาจินชอบใช้ลมลิ้นเดียวก่อกรรมนินทาคนนั้นเสียดสีคนนู้นก่อกรรมอยู่หน้าลำคาญทุกเช้าค่ำจนสองยายตาต้องหน้าดำอีลูกเจ้ากรรมทั้งสี่คนนี้ก็เลยตัดสินใจเอาไปปล่อยลอยแพปรากฏว่าลอยไปอยู่พักใหญ่ก็ไปเจอไอ้เรือโจรสลัดเที่ยวปนสะดมพอเห็นผู้หญิงสี่คนลอยแพมากช่วยกันดึงขึ้นไปบนเรือพอรู้นิสัยใจคออยู่พอสมควรถามไปถามมาก็เลยลองแก้ดูแก้ตกไปสามคนอีกคนที่ชอบมีแต่ผัวนี่ให้เป็นเมียหัวหน้าโจรสลัดเลยแม่พอได้รับตำแหน่งคุณนายคุณหน้าโจรสลัดลูกน้องทุกคนเรียกคุณนายคุณนายอีนางนี้เกิดไว้เนื้อไว้ตัวไว้เนื้อไว้ตัวขึ้นมาแล้วเกิดรักนวลสงวนตัวไม่ไปมั่วกับใครพอไปมั่วกับไอ้ลูกเรือเดี๋ยวไม่ได้เป็นคุณนายก็เลยรักษาแต้มนี้ไว้เลยหายนิสัยเปลี่ยนตัวผัวตลอดไม่มีแล้วแกตกไปคนส่วนอีนางคนที่สองรองลงมาเนี่ยสันดานชอบขโมยให้เฝ้าตู้เซฟเลยห่อเงินห่อทองอีนางนี้กองเก็บดูแลรักษาดูจนเอียนจนเบื่อไอ้ทรัพย์สินที่โจรปล้นมาหมดอารมณ์ขี้ขโมยลักขโมยแล้วมันขโมยมันจะไปไหนมันอยู่แต่ในเรือมันก็เลยเบื่อทรัพย์สินขี้เกียจเก็บพลุงพลังมันก็หายไปสันดานหายขโมยไปส่วนอีนางคนกินจุที่สามนี่ให้โจรสลัดให้เป็นแม่ครัวเลย อีนางนี่ก็หุงแกงต้มชิมกินตลอดจนปวดท้องปวดไส้เพราะมันได้กินยุ่ยแยะไปหมดทั้งปลาของอะไรต่างๆที่เป็นเสบียงในเรือเนี่ยมันกินเกือบกิ้งกินไปกินมาท้องไส้ถ่ายเถอก็ลำบากอายไอ้พวกนั้นก็เลยเกิดโอ้ไม่ไหวแล้วต้องรู้จักลดประมาณการกินก็เลยแก้ตกส่วนอีนางคนปากเสียสุดท้ายนี่ไอ้โจรให้ไปอยู่หัวเรือก็ไปอยู่ไอ้พวกหัวเรือแตกกันพอย้ายมาไว้กลางเรือทะเลาะกันวุ่นวายหมดพอไปอยู่ท้ายเรือไม่มีแล้วความสงบในเรือหมดไปยุไปแย่ให้คนในเรือโจรสลัดทะเลาะกันไว้วอดจนเกิดตีเกิดฆ่ากันไอ้โจรก็บอกไอ้คนนี้ไม่ไหวปล่อยมันลอยไปใส่แพไปเหมือนเดิมไอ้นกอินทรีสองตัวผัวเมียบินผ่านมาสงสารก็เลยคาบไม้มาหย่อนให้อีนางนี่เกาะโหนขึ้นฝั่งพอโหนไม่ได้พักเดียวปากคันขึ้นมาอีกแล้วตายไม้มาทางตัวผู้พูดจาชูชีอยู่พักใหญ่แล้วก็ไต่มาทางตัวเมียกระซิบกระซาบแม้เมื่อกี้เนี่ยนกอินทรีตัวผู้ผัวแกเนี่ยเขาเกี่ยวพาราศีชมว่าฉันสวยไอ้นกตัวเมียเกิดหึงปล่อยไม้เลยไล่จิกตีตัวผู้อีนางนี่ก็ล่วงหล่นลงมาในทะเลตายศพก็ลอยไปติดหน้าวัดวัดหนึ่งลงตาในวัดออกมาเห็นก็เออสงสารก็ลากศพขึ้นไปทำการเผาปรากฏว่าจะเผาทั้งหมดกลัวว่ามันจะไม่ได้บุญซะเลยเอาสักส่วนนะเอามันไว้ทำอะไรมันเป็นบุญกับมันบ้างก็คือตัดหัวกะโหลกไว้ล้างเผาเสร็จก็ไปทำกระถางทูปไปพระสวดมนต์มันจะได้บุญได้กุศลบ้างได้เรื่องเมื่อก่อนพระวัดนี้สวดมนต์ลองลอยกันดีดีไปเป็นสมาธิจบบทไหนลงบทไหนไปพร้อมกันเขาบอกวันนั้นโอ้พอสัมผานขึ้นอาลาหังขอสองตั้งนโมขอสามลงตายะถาสัพพีกันมั่วไปหมดไม่ลงลอยกันพระเนรเกิดต่อยกันปรากฏว่าความรุนแรงไปเกิดในวัดก็เลยทำให้ลงตาเนี่ยบอกโอ้ยไม่ได้แล้วต้องกลัวมันจะเกิดเรื่องนี้ก็เลยอัปยนทิ้งไว้ป่าช้าไอ้หลังประชาเนี่ยมันดันมีพวกต้มเหล่าเถื่อนไปต้มหาก้อนหินมาก้อนละก้อนสองก้อนดันตาลายไปหยิบหัวกะโหลกเนี่ยมาทำก้อนเศร้าต้มเหล่าโอ้โหเมื่อก่อนกินเหล้ากันสนุกร้องรำทำเพลงคืนเคร่งไม่ได้ต่อยตีกันเลยแต่พอเอาหัวกะโหลกได้ทำก้อนเศร้าต้มเหล่ากินเท่านั้นแหละต่อยกันตีกันวินาศสันตโลจนกระทั่งลงตาก็ไปดูมันเกิดอะไรอ๋อนี่เป็นต้นเหตุก็เลยเอาไปเผาจะเป็นกิ่งเถาแล้วก็ไปเทลงน้ำปรากฏเขาบอกว่าไอ้น้ำเนี่ยมันก็พัดพาไปคนนั้นก็ตักกินกินไปกินมาเลยวาจานี่แหละก็เลยแก้กันไม่ค่อยตกไอ้เรื่องปากเนี่ยมันไปกินน้ำผงกระดูกหัวอีกคนนั้นเข้ามานี่คือนิทานเล่ากันไว้สรุปว่าไอ้เรื่องวาจาเนี่ยมันก็รุนแรงท่านี้มันมีความรุนแรงที่แทรกเข้ามาอยากจะแถมเป็นพิเศษเมื่อกี้นี้พูดว่าสงครามปรองดองตอนนี้มันเกิดเรื่องบุญจลาจลจลาจรมันน่าจะเป็นความแรงเหมือนกันมีการบ่นกันบุญอะไรจลาจลบุญอะไรจลาจรติดกันเอก็ถามไปถามมาก็บอกว่าตักบาตรหมื่นองค์บ้างทุดงพันสองพันองค์บ้างก็ทำให้รถติดรู้สึกจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงแม้กระทั่งสวคนหนึ่งก็เอามาพูดว่าทุดงอะไรในเมืองอะไรต่างแล้วก็มีคนพูดว่าไอ้นี่มันบาปแรงไหมถ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างหนึ่งบอกบุญอย่างหนึ่งไว้ว่าดีใหญ่บุญมหากุศลแล้วมายุคหนึ่งก็มีคนปั้นบุญขึ้นมาว่าบุญอย่างเงี้ยแรงมากถ้าได้ทำกับพระจำนวนมากก็ได้บุญมากแต่เราไปดูลำดับบุญที่มีในบางแห่งบางที่อาตมาคงไม่ได้ลงรายละเอียดมากแล้วกันลงแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าบุญที่ไล่กันไป16 16 16หรือ100คนเช่นให้กษัตริย์ใดฉันสัก16ครั้งก็ไม่เท่ากับให้กับคนเนี่ยสักครั้งนึงให้กับคนไร้ศีลธรรมไป16ครั้งก็ไม่เท่าให้กับคนดีมีศีลธรรมจนกระทั่งไปถึงพระให้กับพระสงฆ์เนี่ยก็ได้มากทำครั้งเดียวได้มากกว่าใครกับคน16ครั้งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสองสี่ทิศจนกระทั่งสูงขึ้นไปถึงขั้นว่า จริญเมตตาได้มากกว่าถวายทานกับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์นี่พูดเอาแบบง่ายๆสรุปและสั้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประเสริฐขนาดว่าให้กับท่านให้กับสงฆ์ก็ยังมีบุญเหนือกว่านี้อีกเช่นเจริญเมตตาจิตปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขถ้าตรงนี้เนี่ยเราถามเลยว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามันมีเมตตาจิตเจริญเมตตากันจริงๆเนี่ยมันจะรุนแรงไหมมันจะระเบิดกันไหมมันจะฆ่ากันโอ้โหยังกับผักกับปลาไหมแม้กระทั่งมันจะเอายาบ้าไปฆ่ากันไหมแต่ไอ้พวกขายยาบ้านี่มันนึกสงสารโอ้โหเขากินแล้วก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันบาปแรงนะก็เชื่อว่าเขาคงไม่ทำแต่นี่มันทำเพราะขาดเมตตาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเมตตานี่นะก็ยังเป็นบุญรองนะบุญใหญ่วันนี้คือเจริญอนิจจสัญญาคือเพ่งดูหมายรู้ความไม่เที่ยงของชีวิตเรากับสิ่งแวดล้อมเราทรัพย์สินของเราเหมือนอย่างที่เคยพูดกันเป็นประจำว่าเวลาจะถวายทานเนี่ยทำทานให้เป็นภาวนาเคยบริกรรมว่าเงินทองที่เราบริจาคไปเนี่ยมันเป็นของที่มีกติอยู่สองประการคือมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันมันจากเราก็คือเราใช้หมดไปจนป้นไฟไหม้น้ำท่วมเข้าห้องน้ำลืมกระเป๋าสตางค์นี่มันจากเราส่วนเราจากมันก็คือว่ามันอยู่ในบ้านในตู้เก็บหัวเตียงธนาคารสมุดฝากมีเป็นร้อยล้านพันล้านเหมือนเจ้าสัวใหญ่ๆเขาตายไปเนี่ยเขาก็ทิ้งมรดกเยอะเงินไว้เยอะให้ลูกหลานเหมือนอย่างอาตมาเคยเล่าว่าเคยเจอหัวเตียงแล้วก็มีเงินอยู่ในนั้นเจ้าของน่ะตายไป5ปีแต่หลานลูกอะไรก็มารับไปสรุปว่าอย่างนี้นะเวลานี้เรามาดูกันว่าบุญใหญ่นี่ขึ้นอยู่กับจำนวนไหมอยู่กับปริมาณไหมถ้าคิดว่าบางทีเขามาบอกตัวเลขเยอะๆเสาต้นหลายแสนเจดีย์หลายล้านหรือว่าพระเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นจำนวนกี่องค์ล้านองค์ต้องขอบอกอย่างนี้ว่าปริมาณเนี่ยไม่เท่ากับเจตนาและความรู้ความเข้าใจอย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยเรารู้ข้อมูลบ้างคือเรียนรู้ธรรมวินัยซะบ้างแล้วเราจะไม่มีปัญหาเลยใครมาบอกบุญเราก็รู้เราไม่รีบปฏิเสธแต่เราก็ไม่รีบรับทันทีเราหาข้อมูลที่เรารู้มาเช่นก็บอกตักบาตรพระล้านลูกเราก็ต้องรู้ว่าประเทศไทยเรามีพระเท่าไหร่ท่านรวมกันทั้งลาวเขมรพม่ายังไม่ได้ล้านลูกเลยแล้วใครจะมาบอกว่าใส่บาตรล้านลูกก็ต้องเวียนกันเลยสิแล้วเราก็เข้าใจเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่ข้อมูลของเราไม่ต้องให้ใครมาบอกมาชวนเราจะไม่มีคำว่าหลงเชื่อแล้วมานึกถึงว่าอาตมาไปสังเกตดูเวลาเขาใส่บาตรพระเยอะๆนี่หรือทุดงเยอะๆบางทีเราก็ฉุกคิดว่าเออทำไมพระพุทธเจ้าตรัสตอนพระสงฆ์ห้าหกสิบลูกเดียวกว่ามิชชันนารีรุ่นแรกที่ได้รวบรวมพระอรหันต์60รูปแล้วพระองค์ก็ตรัสกับพระอรหันต์เหล่านั้นว่าเธอจงแยกย้ายไปทางละ1องค์อย่าไปทางเดียวกันหลายองค์ตอนนั้นพระเรามีน้อยเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเธอจงไปทางละ1องค์อู้ตอนนั้นมาไปบิณฑบาตไปองค์เดียวเนี่ยมีญาติโยมพูดเลยอู้ท่านมาองค์เดียวพอใส่ได้แต่ถ้ามาเป็นพันฉันหมดกระเป๋าแน่ก็เลยทำให้ได้คิดว่าแต่สำหรับบางคนเขาก็อยากจะทำเยอะๆก็จุใจเขาก็ไม่ว่ากันละการทำอะไรมันก็ต้องมีคนรู้สึกสามอย่างชอบมันก็ชมไปตื่นเต้นกันไปไม่ชอบมันก็ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์บางพวกเขาก็เฉยๆจะมากี่พันรูปเขาก็เฉยๆแต่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันเกิดความจลาจลจลาจลอะไรกันหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเป็นไปทํานองนี้เนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้ไขจะไปร่วมกันให้มันเกิดจลาจลมั้ยถ้าเขาจัดเป็นระบบระเบียบไม่ติดขัดแล้วคนก็แหมเวลาติดขัดก็อย่าไปด่ากันแรงเคยมีคนเทียบอย่างนี้นะมันมีตอนรถติดขัดเพราะว่ามันมีคนบ้าคนนึงมันเมายาบ้าแล้วมันก็จับคนแก่หรือเด็กล็อกกําลังจะรถติดหมดเลยทั้งแถวเลยถ้าถามว่าไอ้คนบ้าคนหนึ่งทำรถติดกับพระพันหนึ่งมาทำรถติดมันก็น่าจะพออารมณ์อร่อยกันได้มาก ไม่น่าจะด่าซะแรงแต่คนเราก็ยังว่าพอไม่ชอบนี่มันเอาแรงละแทนที่ไม่ชอบเราก็มาหาเหตุผลกันแล้วเราก็ใช้เหตุผลตัดสินของเราเราจะไปทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของเราไม่มีใครมาบังคับเราได้แล้วเราก็ไม่ออกความรุนแรงเกินไปเหมือนบางคนเนี่ยเขาบอกพระไม่ดีแล้วก็ทืบเลยอ่ะมันก็แรงเกินไปมันมีขั้นตอนแจ้งเจ้าคณะจังหวัดณอำเภอเจ้าอาวาสเขาจัดการไปก่อนเราไปกระทืบเราก็โดนข้อกฎหมายเล่นงานอีกมีอาญาอีกเพราะฉะนั้นเวลาจะคิดทำอะไรเนี่ยถามนั่นหน่อยมันมีหลักอันหนึ่งหลวงพ่อพุทธทาสชอบพูดเสมอว่าเวลาจะทำอะไรประชุมอะไรปรึกษาอะไรกันให้นึกถามพระพุทธเจ้าถ้าท่านเสด็จมาเนี่ยท่านจะอนุโมทนาไหมถ้าเราจัดงานบวชข้าววัวข้าวไฟพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยท่านจะให้ศีลให้พรอนุโมทนาด้วยหรือเปล่าถ้าเราจัดงานฉลองอะไรกันจะเป็นสงกรานต์เที่ยวปีใหม่เราจัดมันไม่ในทางที่อบายมุขเพียบเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะว่ายังไงจะทำอะไรลองถามพุทธเจ้าสักนิดถ้าดีที่สุดสภาเนี่ยเวลาจะประชุมแต่ละทีเนี่ยถามพุทธเจ้าสักนิดถามอัลเลาะห์สักนิดถามพระเยซูสักนิดเชื่อว่าไม่ฟิดไม่กัดไม่ฟัดกันจมเกี่ยวรุนแรงอย่างที่กัดแย่งกันอยู่ทุกวันนี่เป็นเพราะไม่ถามไม่นึกถามลองนึกถามสักนิดแต่คนที่ประกอบอาชีพอะไรนี่ลองนึกถามพุทธเจ้าสักนิดว่าจะหากินอย่างเงี้ยพุทธเจ้ารู้ท่านจะให้ศีลให้พรหรือท่านจะตำหนิติเตียนปราดบัณฑิตจะสาปแช่งหรือจะสรรเสริญในการประกอบอาชีพหารายได้เพราะฉะนั้นอย่าให้มันมีอะไรที่มันค่อนข้างจะเกิดอุบาทลงซะเรื่อยมีแต่เรื่องขัดแย้งซะเรื่อยไม่เริ่มต้นที่มุ่งเป้าหมายไปที่ความสงบร่มเย็นอยู่กันอย่างมองหน้ากันแล้วมันมีแต่มิตรที่เขาบอกว่าเราอยากจะให้ทันพระศรีอานศาสนาพระศรีอริยเมตไตรคือยุคศาสนาที่คนมีแต่เมตตายุคนี้มันเหมือนกับเรียกมิคสัญญีหยิบอะไรได้ขึ้นมาก็จะเป็นหอกเป็นอาวุธเข้าห้ามหันกันอย่างชนิดที่ไม่น่าเชื่ออย่างที่ไประเบิดห้างระเบิดโรงแรมแล้วมันไม่ใช่แรงแต่ประเทศเราเวลานี้ประเทศอื่นๆมันก็มีความรุนแรงนี่ไม่รู้ว่าต่อไปเศรษฐกิจมันจะรุนแรงเหมือนกรีกเหมือนอะไรที่เขาวิบัติกันรุนแรงทางเศรษฐกิจธรรมชาติมันก็มาแรงขึ้นแล้วเรายังมัวขัดแย้งกันอยู่เราจะรวมแรงที่ไหนไปสู้กับภัยพิบัติเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตั้งสติถามว่าถ้าเราหมดแรงแล้วกันทะเลาะกันเวลาตามท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้ยุนี้ไฟไหม้มันก็ไหม้แรงขึ้นมันดับยากดูที่พลุโรงงานพลุระเบิดไหม้รุนแรงอาตมาว่าก็ไปทำบาปกับพวกนกพวกหมาพวกแมวมันจะหลับจะนอนเนี่ยไปทำเสียงดังแรงมันก็ตกใจแผ่นนี้ตกลังก็มีออกจากบ้านเตลิดไปรถชนข้างถนนก็มีที่วัดนี่เคยมันวิ่งไหนฟันเสียเลยวิ่งเข้ามาที่ตักพระก็มีพุบุ้งบุ้งเข้ามาเชื่อว่าธรรมะมันแช่งได้มันคงแช่งเพราะนั้นโรงงานที่ทำพลุตะไลไฟพะเนียงไฟไหม้รุนแรงก็เป็นเพราะว่าเรามันชอบจุดความรุนแรงเอามาว่าจุดพลุจุดตะไลนี่มันจุดความรุนแรงก่อให้เกิดอารมณ์อยากดูเสียงดังแสงแรงแสงออกมาพ่นขึ้นสูงอะไรทั้งเนี้ยคนเรานี่เวลานี้ดีกรีความรุนแรงอุณหภูมิความรุนแรงรู้สึกมันจะขึ้นถ้าไม่มีอะไรควบคุมเมื่อสองวันไปดูรถความร้อนมันขึ้นแรงมันทำให้น้ำเดือดพุ่งพุ่งพุ่งออกมาจากรถเขาเรียกความร้อนขึ้นเดี๋ยวนี้ความร้อนมันขึ้นในบ้านเรานี่แม่ความร้อนขึ้นแต่บางคนนี่ก็ดีดีเย็นถูกล้อมถูกด่าถูกประนามก็ยังนิ่งเย็นสงบไม่ต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำต่อยให้การเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็มันเหนื่อยมันก็หยุดไปเลิกกันไปคนที่ความร้อนไม่ค่อยขึ้นนี่มันเหมือนกับรถเครื่องที่ใช้งานแล้วความร้อนขึ้น พออุณหภูมิความร้อนขึ้นแล้วต้องดับแหละถ้าไม่ดับเดี๋ยวเขาบอกว่ามันไปลามไปถึงระบบลูกทรงลูกสูบไม่พองต้องไปเปลี่ยนไปสฟานไปปะอะไรกันดัดกันโอ้ลำบากซ่อมเสียเลยเพราะฉะนั้นพอเครื่องร้อนเนี่ยน้ำเดือดเขาต้องหยุดต้องหยุดใครดันผาวิ่งต่อไปตั้งแต่กำลังร้อนนี่หมดน้ำแตกลูกสูบพังเครื่องละลายหมดนั้นประเทศไทยตอนนี้พวกความร้อนขึ้นเร็วเนี่ยเราคงได้ดูกรณีคุณหมอคนหนึ่งแพทย์หญิงกับพันเอกท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะความร้อนขึ้นแรงทั้งคู่ถึงติดคุกฝ่ายหนึ่งสมองยุบไปฝ่ายหนึ่งดูแล้วมันก็น่าสะเทือนใจหรือคนซื้อรถเก๋งคันหนึ่ง10 ล้านได้แต่เด็กปั๊มเติมแก๊สเกินไป3 บาทจ่ายไม่ได้จะไปตบมันมันก็เลยยิงตายตายเพราะสตังค์3 บาทมันตะหนีแรงไปหรือคนที่เขารู้ว่าเขาทำหน้าที่ดันไปโมโหเขาซะรุนแรงเด็กตรวจเช็คกระเป๋าที่สุวรรณภูมิสนามบินไม่ก็ราชการ47บ้องหูเขาซะแกหูแตกฉีกก็เลยถูกตัดเงินเดือนเนี่ยพวกความร้อนขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ความร้อนขึ้นมากกันนะลดอุณหภูมิความร้อนลงกันสักนิดความรุนแรงลดลงสักนิดทำไมเราติดแอร์ปะโบ้ยห้องนอนเย็นห้องประชุมเย็นเมื่อไรจะหวนมาเป่าอารมณ์อุณหภูมิความร้อนในอารมณ์เนี่ยมันเย็นมันก็จะลดไอ้ความรุนแรงจะไม่เล่นกันแรงไม่เล่นกันถึงตายไม่เอาสัตว์ไปปล่อยในสภาเพี้ยนพันไม่ชี้กันหน้าดำหน้าแดงที่เขาบอกว่าหน้าดำหน้าแดงนี่แม่มันนึกถึงไอ้ตอนที่คนมันหนีออกจากไฟไหม้ชักโรงแรมหน้าดำเกรียมออกมาเลยหน้าดำตาแดงร้องไห้ร้องห่มเพราะหนีไฟออกมาแล้วพวกเราเนี่ยกำลังจะเล่นกับไฟกำลังจะเล่นกันแรงๆก็พอดีตอนเทศเนี่ยก็น้องเนนมาฟังเนี่ยนักเนนคิดว่าบวชเนนครั้งนี้ต้องมีการลดความร้อนลดความแรงถ้าใครบวชในนั้นมาต่อยกันแรงๆฟันหักหน้าแตกเล่นกันแรงๆก็แสดงว่าเอาความร้อนเข้าวัดมาด้วยเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่ดับอารมณ์ร้อนก็ขอให้ได้ประโยชน์ตรงนี้กันแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากอยู่กับความร้อนเห็นบ้านติดแอร์กันเยอะไปหมดพัดลมเผากันเยอะไปหมดก็เพราะไม่ต้องการความร้อนนั้นใครอย่าเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนดีที่สุดเกิดมาชาติหนึ่งขอให้มีเป้าหมายไว้ว่าจะไม่เป็นต้นเหตุสร้างความเดือดร้อนให้ใครเด็ดขาดแต่จะทำความร่มเย็นเป็นสุขให้มากขึ้นแล้วเราก็จะสมกับว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหาทางออกจากความร้อนได้มันไม่ใช่สัตว์ที่มันมืดบอดไม่มีทางออกมันไม่ได้เป็นสัตว์ประเสริฐมันไม่ได้มีบทเรียนเหมือนคนคนนี้ได้บทเรียนอะไรดีๆก็บันทึกเป็นตำรับตำราเรียนหมาแมวไม่ได้เขียนตำราไว้ได้เกิดมาก็มาเรียนรู้กันใหม่แม่สอนมั่งไก่คุยดูมั่งจับหนูลูกดูมั่งแมวลูกก็ฝึกไปฝึกมาเป็นมั่งไม่เป็นมั่งแต่คนนี่เขาบันทึกเก็บเป็นตำรับตำราและบทเรียนที่ไม่ต้องเป็นตำราเราก็เห็นกันอยู่ที่คนที่ความร้อนขึ้นจะเป็นราชการบ้องหูผู้ตรวจคนกระเป๋าความปลอดภัยจะเป็นหมอกับพันเอกจะเป็นที่ในสภาก็ยิ่งเจอบ่อยแล้วก็คนเสียเงินอย่างอื่นได้เยอะแยะ3 บาทตายเลยอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วหันกลับมาอยู่กับความไม่ร้อนไม่แรงเอาความนุ่มนวลเอาความเยือกเย็นเข้าใส่กันบ้างจะได้กลายเป็นคู่เป็นต้นเหตุของความดับร้อนอยู่เย็นเป็นสุขเสียทีเถอะเจริญพร